Tā nebūs domā, kā Lūdzu, priešlikums balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, kārtība stiprināta. Maija Lūpēc.
Jā, kad bija liels atklāšanas pasākums, bija saulaina diena, un bija sabraukuši Ventspilī rakstnieki, dzejnieki un tulkotāji, kā viņi paši izteicās, pēc rakstnieku tā plenuma, kas tur bija 87. Vai kurā gadā radošā, tad esot pirmo reizi, kā atkal viņi tik lielā kuplā skaitā ir te pulcējušies Ventspilī, sakarā rakstnieku un tulkotāju mājas atvēršu. Un it kā pēc cipariem ir, naudas cipariem ir ļoti neliels projekts. I tur budžets nav liels, i tur cilvēku netik daudz strādā, bet pēc tā sava garīgās vilkmes, pēc tās integrācijas vai iesaistes pasaules radošajā procesā, ir šai nelielajam projektam, šai rakstnieku tulkotāju mājas, iemītniekiem un saimniekiem, saimniecēm ir vispasaules aprite. Un toreiz, kad mēs pie šī projekta strādājām, mēs pētījām, kā tad tu te pat pāri jūrai tie Visbijā un vēl šur tur, un mums bija tādas bažas, vai te brauks, un kāds būs kā iekurās vietas uz saules. Un jāsaka, ka šie gadi ir bijuši ļoti pozitīvu auru, ļoti labām, perfektām atsauksmēm. Un šis ir tas vēl viens apliecinājums, ka, protams, ne jau tā māja, vai kāda viņa nebūtu, ne jau tās telpas, vai galdi, vai krēsli, vai ideja, viņa jau pati pa sevi nedzīvo. Tas viss dzīvo tikai tad, ja to profesionāli vada, un es pat šajā gadījumā teikšu, auklē šo te ideju, šo te rakstnieku tulkotāju māju, brīnišķīgi cilvēki. Un šis ir tas vēl viens apliecinājums, kur es domāju, ka mūsu rakstnieku tulkotāju māja pilnīgi noteikti ir tādā pat top līmenī, varbūt vēl augstāk nekā tai līdzīgas citur. Un ka mēs, Latvijā visi dzīvojošie, mēs neesam ne santīmu sliktāki, bet daudzos gadījumos daudz labāki nekā tie, kas ir iekapsulējušies savā labklājībā, kur jau ir tā teikt, nu tādi slinki aptaukojušies un jūtas labi tai savā Rietumeiropas dzīves muzejā. Un, protams, ka kā katrai lietai ir ļoti svarīgs ir tas vadītājs, un Andra Konste ir tā, kas ir šo te, faktiski, tas ir viņas nu, lolojums, auklējums un nemitīgs auklējums. Ja? Un liels, liels paldies, un pie tam tas ir vēl viens apliecinājums, cik svarīgi, ka pie mums, ka mēs arī Ventspilnieki, es tik tā, ka jūs Ventspilnieki, atvainojos tā tagad pateikšu, ka jūs tomēr pieļaujat, ka pie jums atbrauc strādāt ne Ventspilnieki, iebraucēji. Un ja mēs tā paskatāmies, tad es esmu iebraucējis, un viņi ir iebraucējis, un Alvis iebraucējis. Jā, tā kā ļoti labi, ka tie iebraucēji kļūst no iebraucējiem par iezīmiešiem. Un ļoti labiem un jaukiem mīļiem iezīmiešiem. Un tāpēc Andrei Konstei, mēs ordeņus nedodam, bet atzinības rakstu gan jums uz jubeliju pasniedzam. Paldies jums liels par darbu.
Latvijas vēstnesis, bet ir oficiālais izdevums Latvijas vēstnesis, ir izteikts citā punkta, citā redakcijā izteikts punkts 2.1.8. Ir svītoti punkti 2.7 un 3.1.6 par materiālo vērtību inventarizāciju domas pārvaldes struktūrās, jo materiālo inventarizāciju veids ar izpildītora rīkojumu izveidota inventarizācijas komisija. Grozīta arī punkta 4.1 redakcija, jo nodaļas vadītāja darbā pieņem un darba līguma ar nodaļas vadītāju slēdz domas izpilddirektors. Mainīta punkta 4.5 redakcija, jo nodaļas vadītājam ir 3 vietnieki. Un nolikums papildināts ar 4.5.3 punktu, nodaļas vadītāja vietnieks ārējo sakaru jautājumus.
Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu. Sakarā
ar
3
vietniekiem. Vai papildinājies darba apjoms, ja cilvēks, kas strādājas, bija atbildīgs par ārējiem sakariem, vienkārši tagad ir vispārējā nodeļā, vai nu, kāpēc trīs vietnieki?
Trīs vietnieki bija tāpēc, ka palielinājies tieši darba apjoms ārējo sakaru no, darbiniekiem, kas nodarbojas ar ārējiem sakariem, jo arvien vairāk ir delegācijas, kas jāuzņem, un arī mūsu pārstāju brauc delegāciju vizītes.
Papildus štatu vienības nāk.
Vēlūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Vai pats vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu par par? Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2011. gada 11. novembra lēmumā par Ventspils pilsētas. Noteikumu, noteikumu par vienoto atlīdzības sistēmu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, lūdzu, vienkārši.
Jā, tātad ņemot vairā, ka no šī gada 1. janvāra tiek veikts izmaiņas minimālās mēnešu darba algas apmērā, to palielinot no 360 eiro uz 370 eiro, kā arī ņemot vairā to, ka valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktais piemērojamais vidējās darba samaksas apmērs pieauga no 716 eiro uz 765 eiro, kā arī ņemot vērā grozījumus atlīdzības likumā, ir izstrādāti attiecīgi grozījumi Ventspils pilsētas domas noteikumos. Lēmuma pirmā pielikumā norādītie grozījumi no pirmā punkta līdz desmitajam punktam paredz izmaiņas atlīdzības noteikšanas kārtībā Ventspils pilsētas domas deputātiem un pārvaldes vienību locekļiem. Kas saistīts kā ar iepriekš minēto vidējo darba samaksas apmēru pieaugumu un nolūkā pilnveidot esošo atlīdzības noteikšanas modeli. Līdzšinējo darba stundas likmi eiro aizstājot ar attiecību piemērojamo koeficientu. Grozījuma 11. Punkts pārēdz atlīdzības noteikšanu proporcionāli nostrādātajiem stundu skaitam un piemērojot darba stundas likmi 14,44 eiro apmērā jaun izveidojamās Ventspils pilsētas domes integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijas locekļiem.
Jauna tāda struktūra, kas mums jāveido atbilstoši Eiropas fondu ieviešanas kārtībā.
Jā, un izdevumo šīs komisijas locekļiem tiks sekti no Eiropas Savienības un valstu budžeta. Un grozījuma 13. Punkts pārēdz izmaiņas Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu amatu minimālajos un maksimālajos apmēros no 1. Līdz 10. Mēnešā grupai atbilstoši grozījumiem atlīdzības likumā.
Jā, lūdzu, kādi jautājums ziņotā? Kāds vēl esi teikt? Nevēlas. Par lēmu projektu pašu. Paldies, lēmums pieņems. Tad pašvaldība 2017. Gada budžetu. Jautājums skatīts nozaru komisijās. 24. Sēdēs kopumā jāmaldās finanšu komitejā. Lūdzu, kas prezentēts?
Jā, labdien. Neliela prezentācija, jā, ir sagatavot, jā, akceptēt parādi. Tiks izdomāt. Pašvaldības 2016. Gada budžeta izstrāde tika uzsākta 2016. Gada vasarā. Struktūrvienības izstrādāja savus priešlikumus par nepieciešamiem resursiem 2016. Gadā. Un šie priešlikumi laika gaitā ir izskatīti 34. Nozaru komisiju sēdēs pēc attiecīgās piedarības. Un šajās komisijas sēdēs bija iesaistīti vairāk kā 400 personas, kas attiecīgi piedalījās šajā budžeta projektā. Izskatīšanā. Un tas rezultāts ir pašvaldības 2016. Gada budžeta projekts, materiālos ar skaitu un šis aprasts īsi prezentācijā par mūsu prāt būtiskāko, tātad naudas līdzekļu atlikums uz 16. Gada sākumu ir 10,8 miljonu pašu resursi un kopā ar valsts ārvalsts finansējumu 11,4 miljonu eiro. Ieņēmumi tiek plānoti turpat 59 miljonu eiro, savukārt izdevumi 64. Un līdz ar to naudas līdzekļu atlikums gada beigās tiek plānots 5,1 miljonu eiro apmērā, kas ir 8,6% no gada ieņēmumiem. Tas ir tāds stabils atlikums vērtējot pret ieņēmumiem. Tātad ieņēmumos, kā jau parasti, galveno kārtu veidoši pamatbudžeta ieņēmumi, tie ir 95% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Pamatbudžeta detalizētāk sastāv satraukušajā veidā, tad būtiskākais avots, protams, ir iedzīvot ienākumu nodokļu ieņēmumi, kas veido 48% no kopējā pamatbudžeta. Būtiski daļu veido valsts un ES piesaistītais finansējums struktūru fondu projektiem, turpat 18% apmērā un 10 miljonu eiro, kas ir kā arī pārējais finansējums, kas ir šeit redzams attēlā. Pamatu budžeta ieņēmuma dinamika laikā ir sekojoša. Tātad šeit ir tās sadalījis budžetslāgajās sadaļās, zilā krāsā ir nodokļu ieņēmuma, maksas pakalpojumu un pārējie ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi pašvaldībai nākušajā gadā pieauga par nedaudz vairāk kā 1 miljonu eiro, kas ir 4%. Maksas pakalpojumi ir stabili un pieauga arī cita veida pārējie ieņēmumus iekrāsot zilā krāsā. Šeit ir redzēta ienākuma nodokļa dinamika. Redzam, tātad otro gadu ir mainīta ienākuma nodokļa iekasēšanas kārtība, kad mēs nodokļu saņemam pilnībā centralizētu savu valsts kasas sadales kontu. Un ņemot vairāk, ka izstrādājot 2016. Gadu valsts budžetu, tika panākta iespēja, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek saglabāta 23% apmērā. Tas deva iespēju, ja situācija radīja, ka šīs pašvaldības budžeta ieņēmumi ir 27 miljonu eiro no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tas ir pieaugums par 5%, ja 1 miljonu eiro pret 2015. Gada izpildi. Izdevumos tātad tradicionāli lielākais īpatsvars ir bijis izglītības nozarei. Šobrīd 2016. Gadā ir praktiski vienāda apmērā izglītības nozara un teritoriju mājokļu labiekārtošana, attīstība un apsaimniekošana. Tas ir 17,5 miljonu eiro, jeb 27% no kopējiem izdevumiem. Nākošies divi lielākie ir aptuveni 14% īpatsvaru ekonomiskā darbība, kur ir iekļaujās gan digitālais centrs, kur ir Eiropas Savienības fondu realizācija un tamlīdzīgas nozares un sports, atpūta, kultūra, reliģija arī ar 14% īpatsvaru. Saistības pašvaldības ir no divām komponentēm varētu pieminēt, tas ir pašvaldības aizņēmumi, kur mēs piesaistām kredīta resursus galvenokārt apdrošināmo līdzekļu vajadzībām realizējot Eiropas Savienības fondus. Šeit augšajā tabulē redzams, ka 2016. Gadā beigās plānojam, kad aizņēmuma atlikums būs 4,3 miljonu eiro. Un apakšējā tabulē redzams salīdzinoši tātad pašvaldības ieņēmumi pret pamatu budžeta ieņēmumiem, kur mūsu gadījumā Ventspils pilsētas pašvaldībā ir zemākais rādītājs starp republikas pilsētām un arī viens no zemākajiem Latvijā kopumā, tas ir 3% apmērā saistības pret pamatbudžeta ieņēmumiem. Tālāk ir prezentācijā informācija par nozarēm. Budžeta materiālos ir detalizēts apraksts, kurā es detalizētāk aprakstīšu par būtiskākajiem akcentiem, kas būs katrā nozarē 2016. Gadā no tāda budžeta pozīcija viedokļa. Bet pavisam īsi prezentācijā tātad izglītības nozarē mums ir divas struktūra vienības. Tas ir izglītības pārvalde un Ventspils augstskola, kur izglītības pārvaldē kā tādu jaunu lietu varētu pieminēt, ir rīcības programma datoru prasmi apkūvei, kuru realizē kopā ar digitālo centru izglītības pārvalde. Tas ir, tiek organizēta 7 dažādi pulciņi, gan datorzinību pamati un tādu tamlīdzīgi, šeit tie ir uzskaitīti. Un tāpēc tiek realizētas arī jau iepriekš uzsāktās programmas, kas ir gudrinieks un rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. No infrastruktūras attīstības viedokļa tātad izglītības iestāžu remontdarbiem ir plānoti resursi turpat 1,5 miljonu apmērā. Šeit ir tie uzskaitīti. Varbūt nepārskaitīšu otrreiz. Nu, var pieminēt, ka pirmskolas izglītības iestādēs grupa telpas tiks remontētas vairāk nekā tas bija iepriekšējos gados. Kā arī jauniešu mājas, kas šogad tika atklāta, ceram, ka 2016. Gadā varētu tikt realizēt otrā kārta piesaistot Eiropas Savienības finansējumu šīm aktivitātēm. Savukārt, Ventspils augstskolē pašvaldības budžetā ir rezervēts finansējums, kur pat 900 tūkstoši eiro apmērā, un šīs jomas jau ir tās, kas ir līdz šim arī bijušas, tas ir profesionāli akadēmiskā personāla piesaiste, tas ir atbalsts programmu doktora grādu iegūšanai, un tas ir atbalsts studiju procesa attīstībai dažādu pasākumu veidā. Kultūra. Kultūrā mums būtu četras struktūra vienības minimums, kur aptuveni 1,5 miljonus eiro ir finansējums gan Ventspils muzejam, gan kultūras centram. Un aptuveni 1 miljonus eiro ir Ventspils bibliotēkai un Kurzemes filharmonijai. No kultūras tad var pieminēt, ka 16. Gada budžetā ir paredzēta resursi vairāk kā 2400 pasākumu realizēšanai. Un resursi ir turpat 1,5 miljonus eiro. Kā arī ir rezervēti plānoti līdzekļi investīciju projektiem, kas ir bērnu bibliotēka izveide, gāzinciemi bibliotēkas izveide, pieejuši brīvdabas muzeja attīstība, tāpat arī teātra nama jūras vārti remontu darbi. Sports. Sportam, teiksim, būtu vairāk šīs te nozeres, tātad sporta jomā 44% no finansējuma tiek paredzēta inventāra un sporta bāžu gan uzturēšanai, gan darbības nodrošināšanai, gan veselīgi dzīvesveidu veicināšanai. 27% jeb turpat 900 tūkstoši ir finansējumi sporta klubu attīstībai, darbības nodrošināšanai, priekšāk sakot. Sporta klubos mums ir vairāk kā 1600 audzēkņi, tā skaitā dalībnieki un tā skaitā 1200 bērnu jauniešu. Un otrs lielākā grupa ir sporta skolas pars, kurā ir tiek attīstīta 10 sporta veidi un darbojās arī vairāk kā 1000 audzēkņi un 10 sporta veidus. Jā. No investīcijām tātad ir piesaistīts valsts budžeta finansējums, kad 2016. Gadā labiekārtot un attīstīt sporta infrastruktūru, tas ir ledus hali, vienkārtības stadionu un citu sporta infrastruktūru esošo. Tāpatās 2016. Gadā turpināsies darbs pie 2015. Gada uzsāktās augstas klases sporta sagatavošanas centru šīs sistēmas izveides, ir pilotu projekta. Tad 2016. Gadā jau pilnu gadu darbosies šis te pilotu projekts. Sociālā nozare, sociālajā nozarē tātad šis te finansējums ir 4 miljoni eiro, kas sadalās apmēram puses puse, kur viena puse ir sociālajiem pakalpojumiem, palīdzībai un pabalstiem, savukārt otra puse ir sociālās aprūpes iestāžu darbības nodrošināšana, kas ir gan pansionāts, gan arī pat sociālā dienesta administrācija bāriņties un samaitīt. No investīciju sadaļas, jā, tātad ir divas lietas plānotas sociālā jomā, tas ir pansionātā lifta ierīkošana no jaunākas būtības un ēks raidījumā 10 fasādes atjaunošanas darbi. Pašvaldības teritorija, tātad šeit ir trīs komponentes, tas ir viens ir pilsētas uzturēšanas programma, jau ikdienas uzturēšanas darbi un divas investīcijas bloki, tas ir zaļajā krāsā ir projekta ar piesaistīto finansējumu un zilā krāsā ir pašvaldības pašu pilnībā finansētās aktivitātes. Ņemot vairāk Eiropas Savienības fondu pārāgumu darbu ziņā 2016. Gadā, tad ir lielāks uzsvars tieši vairāk līdzekļu paredzēti šajā zilajā sadaļā. Tas ir 4,5 miljonu eiro infrastruktūras programmas darbiem. Un kā būtiskākos varētu pieminēt, tas ir iekškvartāla rekonstrukcijas darbi. Tāpat tās rotaļu laukuma izbūve, bērnu pilsētiņās, abās bērnu pilsētiņās labiekārtošanas darbi, džungļu taks labiekārtošanas darbi. Un tā tālāk. Nākošajā slaidā vēl ir uzskaitīts, tātad tas vēl tiek plānots, tāpat arī pašvaldības, saglabāt pašvaldības atbalstu daudz stāvu daudz dzīvokļu mājās, piesaistīt zemes gabalu labiekārtošanas, līdzfinansēšanai un citi pilsētas infrastruktūras attīstības darbi. Jā, tātad nozīmīgākais projekts, tātad Ventspils mūzikas izskolas ar konceptuālās funkciju realizāciju. Tas ir 2015. Gadā ir izstrādāts šīs ēkas būprojekts. Un pašvaldības budžetā ir paredzēts, ka 2016. Gadā būs iespējams uzsākt darbus pie ēkas būvniecības. Un vēl var pieminēt, jā, tad pašvaldība paredz resursus, kā jau katru gadu arī atbalstam veselības aprūpes nozarē, tas ir 160 000 eiro apmērā, no kā lielākā daļa ir medicīnas tehnoloģiju iegādēm, un aptuveni viena ceturtā daļa ir cilvēku resursu programmas realizācija, tas ir stipendijas topošajiem ārstiem speciālistiem. Tas būtu pavisam īsumā par akcentiem 2016. Gada budžeta projektā. Jūs atbalstīt.
Jā. Kādi jautājumi ziņotē?
No.
Nav jautājums. Kāds vēl sasteikties? Tas par budžeta. Par? Paldies, lēmums pieņemts.
Es domāju, Jānis, savs ar runa.
Tas, par kuri jāiet?
No mūsu puses.
Tā izdodas mums arī budžet izpildīt. Par grozījumiem 2014. Gada 1. aprīlē, man numur 47.
Mēs lūdzam akceptēt grozījumus pilsētas pašvaldību iestrādes maksas pakalpojumu centrā. Sakarā Rīgu izbeigšanas pagājušajā gadā beigās tika organizēts jauns atklāts konkurss par pārtikas produktu piegādi pirmskolas izglītības iestādi. Šajā konkursā piedalījās 7 tendenci. Šis konkurss noteikumi sadalīja visus pārtikas produkti dažādu veidi, gan 300 dažādu veidi, pēc 14 grupās sadalīti. Tad šī iepirkuma rezultātā, un arī to, ko vēl 3 mēnešus, 7. oktobru, novembrī, mēs aprobējam jaunās cenas, un tas pārliecinoši pierāda, ka mēs varam samazināt vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādes. Tātad no mazajiem bērniem no līdz 3 gadu vecumam mēs varam samazināt no eiro 1,85 eiro uz 1,6 eiro, tas par 25 centīmiem dienā. Un vecākais grupās par 13 centīmiem no 2,13 šim eiro uz 2 eiro. Protams, es samazināsim pūdējiem izmaksas. Es gribu piebilst no to, ka šeit nekādā gadījumā nesamazinās pārtikas produktu kvalitāti. Tieši otrādi šīs prasības pārtikas, ko iegādā no iepērkamiem pārtikas produktiem ir jāaugusi, vienā arī kā solās. Šeit ir šīs prasības tieši otrādi. Šeit ir ļoti daudz vērtīgā produkcija un ieņemam vērā, ka pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanu šo procesu organizēt par pašvaldības finansētī pavāri un virtuves darbinieki. Tā kā mums ir tas lūdzam akceptēt šo grozījumu, tas arī domāju vecākiem. Nedaudz prieks, tas būs mazajās grupas, kā 5 eiro ekonomija, mēnesi, vecākajās grupās 2,6 eiro, nu, pēc tā vidēja mēnesi.
Kādi jautājumi, kas ir jautājumi?
Nav.
Pats vēlas izteikties, nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Grozījumi, pakalpības sestušējos noteikumos par nodrošināties ģimenes status noteikšanu pakalpības sociālo pabalsaņu. Jautājums skatīt sociālo komisiju, likumas komisiju, ekonomikas komisiju un sociālo jautājumu komitejā. Kāds kā nekādā?
Sociālās dienests ir sagatavojis grozījums saistošo noteikumu projektu, saistošajos noteikumos numur 1 par maznodrošinātas personas status noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Nozīmīgākie grozījumi ir saistīti ar to, ka tiek paredzēts paplašināt dzīvokļa pabalstu saņēmēju loku. Tas ir, ka pabalstu varēs saņemt ūdens skaitītāju uzstādīšanai un verifikācijai arī tās vientuļie pensionāru un invalīdi, kuru pensijas apmērs nepārsniec 261 eiro un 89 centus. Bez tam ir precizēta dzīvokļa pabalsta pārskaitīšanas kārtība un ir arī vairākos punktos ir samazināts administratīvais sloks, ir mazināt dažādas birokrātiskās procedūras. Man tas būtu viss.
Kādi jautājumos? Nav jautājumi, kāds vēl izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par.
Paldies.
Paldies, Dānis Kļūnīgs. Par pēdējiešanas līdzīgu slēgšanu ar modrinājumu mēs būs augstu tehnoloģiju pāris jautājums. Skatīšos man jūs uz komisiem, kas ir dēļas finanšu komitejā. Arī jūrējas kuģu, jūrējas kums.
Jūs sagatavot jaunas deleģēšanas līgumas, es tāpēc aizkūtu pusēt domi, modrinājumu iekos augstais tehnoloģiju parks. Iepriekšējais darbojās kopi 2013. Gada 27. jūlija līdz 2015. Gada 31. decembrī. Jaunais deleģēšanas līgums ir noslēgts laika periodā līdz 2025. Gada 31. decembrim, un pamata atšķirībā no iepriekšējā līguma ir papildināts vēl viens deleģēšanas uzdevums, kas ir jāveic augsto tehnoloģiju. Tas, ko kopīgi risinās ar augsto tehnoloģiju parku, tas ir telpu nodrošināšana biznesa inkubātori komerces sabiedrībā. Pārējie nosacījumi līgumā principā ir tāds paši iepriekšie. Šis līgums ir saskaņots ar varam līdz aizsardzības reģionālās attīstības ministrija oficiāli, tā kā līgums atbilst normatīviem dokumentiem. Lūdzu, viņa apstiprina.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu proti par. Paldies, lēmu spīņiem. Par attīstības plānošanas dokumentu, es kaut pusēts uzskaidrs attīstības stratēģijas 2030. Gadam, un mēs kaut pusēts attīstības programmu 14.20. Gadam. Vienu te 14. Gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu. Jautājums skatīts ir mani dušu komisijā, pilsētas attīstības komisijā un vienušu komitejā uzdevums.
Jā, ir sagatavots vienotais uzraudzības pārskats par 2014. Gadu mūsu ilgspējīgajai attīstības stratēģijai līdz 30. Gadam un attīstības programmai 2014-2020. Gadā.
Šis kolēģi, 14. Gads ir pagājis jau sen, jā, materiāls bija visiem izsūstīts, var vajag ziņot par šo jautājumu sīkumu.
Nav nekas īstām.
Nav nekas. Varbūt ir kādi jautājumi? Nav tāds vēl izteikties. Nevēlas. Kurš par lēmu projektu var? Paldies, lēmu spīņu. Sasvels. 12. februārī. 2013. Lūdzu, kas ir šādu priežu?
Jābalstu.
Lūdzu, kas ir šādu priežu?